crkva Svetog Spasa na Toploju Herceg Novom proslavila je danas svoju hramovsku slavu, praznik Vaznesenja Gospoda i Spasa našeg Isusa Hrista. Tim povodom razgovaramo sa protoijerejem Stavroforom Gojkom Perovićem, rektorom Cetinske bogoslovije. Hristos se vaznese, oče Gojko, srećen praznik.
Pomaže Bog svim slušalcima Radio Svetigore, želim srećen praznik.
Ja ću vas zamoliti, oče, da i sa nama podijelite radost ovog liturgijskog sabranja danas na Toploj u crkvi Svetog Spasa, da nam kažete kako je proteklo sveto bogosluženje.
Dakle, to je bila saborna služba svih sveštenika sa područja Herceg-novske opštine, gotovo svih, uz prisustvo i starješine hrama protoijereja Stavrofora Radomana Bubanje, poznatog već nekoliko decenija u gradu, jednog od najpoznatijih sveštenika herceg-novskih, čuveni pop Rade, koji je starešina hrama od sredine 70. godina pa do danas. Inače, ovo je hram Vaznesenja Gospodnjeg, crkva Svetoga Spasa na Toploj, koja će, ako Bog da, sljedeće godine obilježiti 300. godišnicu od izgradnje ove crkve. Znači, ta crkva se nagledala burne istorije i u toj crkvi se nakupilo molitve vjernih ljudi sa područja Herceg-Novog sve do danas. A današnja, znači, slava je proslavljena tako što su, dakle, služilo je 8 sveštenika i 1 đakon i crkva je bila prepuna vjernog naroda, od kojih se veliki broj ljudi pričestio svetim darovima na kraju službe. Bili su prisutni i predstavnici opštinskih gradskih vlasti i odbornici Topaljske crkvene opštine, i tu su bili predstavnici drugih crkvenih opština sa područja Herceg-Novog, jer na području Herceg-Novske opštine ima jedno 10-15 crkvenih opština i oni imaju jedan lijep običaj, kad god je slava, da jedni druge posjećuju. Poslije službe je crkvu Svetog Spasa na Toploj unutar porte ophodila litija, blagosiljeni slavski kolač, i kasnije je u staroj rezidenciji mitropolita Ljubibratića na Toploj priređen i jedna trpeza bratske ljubavi, gdje su bili prisutni svi ovi pobrojani, uz konzula Republike Srbije u Herceg-Novom, gospođu Marinu Jovićević. Tako da je to bilo danas zaista jedno veliko i pravo crkveno slavlje.
Oče Gojko, hvala što ste odvojili ovo vrijeme da i sa nama podijelite radost današnjeg praznika. Hvala vam na ovom javljanju.
Hvala i vama i svim slušalcima Radio Svetigore, što želim srećan današnji praznik, Vaznesenje Gospodnje.
Hvala, oče. Uvaženi slušalci, razgovarali smo sa protoijerejem Stavroforom Gojkom Perovićem, rektorom Cetinske bogoslovije, o proslavi hramovske slave crkve Svetog Spasa na Toploj u Herceg-Novom.